Ev demo hamû demê xwe ji guhdarên radyoya SBS-ê. Ez Hatice Kamer û vê raportê ji Amedê ji bo we radigihînim. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di lijneya giştî a Netewên Yekbûyî de li New Yorkê axivê. Erdogan wir behsa tekoşîna dijî terorî kir û derbarê hewla kudetayê de jî axivê. Wî got li Sûriyeyê, li Iraqê li gelek welatên ku di nav terorê de ne bi sedan hezar mirov hatin kuştin. Penaberên ku ji mirin û zilmê direvin li bajarên Ewropayê jî rastî muameleyên xerab hatin. Her wiha got, rêxistinên terorê ên wekî Daesh, El Nusra û PYD çalakiyên xwe ên herêmê berdewam dikin. Wî got, ji Yemenê heta Ukraynayê gelek pirsgirêk li benda mirovahiyên û qeyranên girantir li pêşin. Her wiha dazanin, heta niha Tirkiye ji bo 2 milyon û nîv penaberên Sûrî 25 milyon dolar xerç kiriye. Û Netewên Yekbûyî heta vê çaxê 525 milyon dolar piştgiriyê dane Tirkiyeyê. Erdogan destnîşankir welatê ku herî zêde girîngî dide Yekîtiya axa Sûriyeyê Tirkiye û bi tu awayî çavê wan li axa Sûriyeyê tune ye û divê çavê tu kesî jî li axa Sûriyeyê nebe. Serokkomarê Tirkiyeyê li civîna Netewên Yekbûyî de behsa harekata ber bi Cerablûsê a ku navê Mertalê Firatê ejî kir. Wî got, operasyona Mertalê Firatê a ku bi piştgiriya me Opozisyona Sûriyê dest pê kir li herêmeka ku lê hêvî nema bû, îstîqrar, aramî û hevsengî têk çûbû, gelekî girîng e. Bi vê operasyonê bi awayekî eşkere derket holê ku girîngiya PKK, PYD a rêxistinên terorê û tekoşîna dijî Daişê nîne. Operasyon bû wesîle ku ji xwebaweriya hêmanên muxalîf ên erinî ên Sûriyê dîsa bêcî. Erdogan axaftina xwe de balê da ser hewla kudetayê û di derbarê cemaeta Gulenî ango rêxistina fetoyê de jî axivî. Wî got, eger ku ez îro li virim, ev bi saya helwesta warên asil û gelê me ye. Bilan neyê ji bîrkirin ku teşebbûsa derbeyê al Tirkiyeyê di heman demê de li ser demokrasiyê a dinyayê jî hatiye kirin. Gelê me wê şevê derseka dîrokî dan derbekaran ev rêxistina terorê ne tenê ji bo Tirkiyeyê ji bo 107 welatên ku Hene, tehdidek gelek mazin a ewlehiye dertxe holi. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di civîna Netewên Yekbûyî de bi cîgirê serokê Amerîkayê John Biden re jî hevdîtinekî kir. Hêjayî bîrxistinê ku mehek berê Tirkiyeyê piştgirî da hêzên opozisyona Sûriyê û hereketa Cerablûsê dest pê kir. Cerablûs ji destê Daişê hat rizgar kirin. Hat gotin, ji roja operasyonê dest pêkiriye heta vir ve 900 zêdetir hedefên rêxistina Daişê bi qasî 4000 êrişan hatine bombekirin. Her wiha heta niha 1200 kilometre qare qad bi piranî ji Daişê hatiye paqişkirin. Her wiha Tirkiye li ser xeta sînor dîwarê ewlehiyê çêdike ku bilindaya wî 4 metre ye. Ji aliyê dinê ve hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş Tevî parlamenteran çû serdana Herêma Kurdistanê. Di serdanê de bi serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re jî hat bahev. Di daxuyaniya nivîskî a HDP de hat diyarkirin ku lijneya bi serokatiya Demirtaş de di çarçoveya serdanên li Hewlêr û Süleymaniyê de bi serokê Herêma Kurdistanê re hatiye bahev. Hevşaredarê Mêrdînê siyasetvan Ahmet Türk di kombûna DVP de li Amedê bû. Wî di derbarê serdana şandeya HDP de aş bûyî sefera başûrê Kurdistanê jî hizrûnerînên xwe wiha anîziman.
Rastî ji berê de em dixwazin di nav siyasetê Kurda di diyalogek bêwer beşandin. Pirsgirêkê her çarpêçî Kurdistanê bi diyalogê wer çareserkirin. Hûn baş zanin ki ji berê de ji bo kongrek netewî xebatek me gelekî dirêj û hêşa çêbû. Îro jî em dixwazin Kurd di vê aloziya di rojhilata navîn de siyasetek hevbeş, siyasetek demokratîk di nav xwe de bimeş. Rastî em hêvîdarin û em vê dixwazin em ji hemû siyasetê Kurda em dixwazin ki îro li ser pirsgirêka Kurd ji bo pêşeroja gelê Kurd, ji bo pêşeroja rojhilata navîn siyasetek demokratik siyasetek ji bo mafê gelan bê parizandin û bê siyaset bê meşandin. Em dixwaziya me ew.
Di malfera fermiya a Serokatiya Kurdistanê de di derbarê serdanê de daxuyaniyek hatiye belav kirin. Di daxuyaniyê de hat gotin, gelê Kurd bêyî rizayê xwe hatiye perçe kirin, ji bo ku hebûn û nasnameya xwe jî biparêze şer kiriye û xwe parastiye. Lê nehat pêvajoyek wisa de ji bo destkeftiyan hewcedarî ne bi şer lêbelê bi aştiyê heye. Brez Barzanî destnîşankiriye ku şer ji bilî xirakirin û felaketê tu tiştek nayne û gotiye Şer eger rojek beriya rojekî bê rawestandin başe gêrî herkesî de ji bo ku aştî bi ser bikeve divê herkes piştevanî û piştgiriyê bide. Barzanî destnîşan kir ku ji bo pêvajoya aştî a Tirkiyeyê dîsa dest pê bike amadeye ku alîkarî bike û got ji bo ku alî bên ba hev û wan nêzî hev bikin gelek hewl tê dayin lê çi ji destê wan tê ew dikin. Ji niha pêvajî ew ê piştgiriyê bidin teşebbüsên di vî warî de. Hat gotun ku hevserokê HDP Selahattin Demirtaşî ji Barzanî xwestiye ku carek din bu kul Tirkiye pêvajoyek çareseriyê anû dest pê bike weke kek alîkarî bike û piştgirî bide pêvajoya diyalogê di nav her du aliyan de. Her wiha şandeya HDP bi serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re jî hatin bahev.
25 belediyemize kaymakamız. Sadece 25 belediye değil.
Em îca berê xwe bidin herêmê. Diyazdeh îlonê da bi yasayek taybet a dema rewşa awarte a Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê dest dan ser 28 şaredariyan ku 24 şaredarî ê debe pêbûn. Heta niha şaredariya Hekar, Şirnex, Cizîr, Sûr Nisêbên jî di nav de kayûm hatine şandin li ser 24 şaredariyan. Herî dawî doh kayûm hinartin ser şaredariya Îdila Şirnexê û hevşaredar Mehdî Asan hat deste serkirin. 106 şaredariyên Partiya Herêmên Demokrat hene û neha 25 şaredarî ji destê wan hatine sendin. Partiya Herêma Demokrat tevî şaredaran li Amedê li dijî kayûman kombûnek taybet li dar xist. Hevseroka DBP Sebatuncel di kombûnê de got:
"Zorla kayûm makama kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun karşısında tabii ki demokrasi..."
Xanma Sebahat got, li dijî Kurdan pêvajoyek hatiye destpêkirin li Tirkiyeyê, dest didin ser şaredariyê wan, hema mosteyê Kurdan ji kar davêzirin û dixwazin ku hemî qadên dewletê ji Kurdan paqij bikin. Wê got, qanûna têkoşîna li dijî terorê bûye qanûna li dijî Kurdan. Li ser navê rewşa awarte jî terorek mezin li ser Kurda tê meşandin. Hevseroka DBP Sebat Tuncel bi zimanek tund Partiya Sereke a Opozisyonê CHP jî rexne kir got CHP li hember van giryarên bêhiquq ê AKP dengê xwe nake û rê li AKP xweş dike. Di civînê de bi dehan şaredar amade bûn. Hevşaredarê Mêrdînê Ahmed Türk di derbarê kayûma de daxuyaniya Wezîrê Karê Hundur ê Tirkiyeyê bibîr anî ku Wezîr Süleyman Soylu gotibû ew ê di mesela kayûman de bê wijdan tev bigerin. Ahmed Türk ve ha ahvi.
Rastî ji bo qayîm tiştekî em sêde bibêjin tu neyî. Wezîrê karê hundir çend rojberê daxuyanî yek da em ê bêînsaf bin, em ê bêwijdan bin tiştkî we. Ev bîre tiştekî rastî jî ecayîbî tiştekî di nava demokrasiyê tu neyî, di hiquq de tu neyî. Em ê li hemberî wan bêînsaf bin, bêwijdan bin, acımasız bin tiştkî we dibêjin. Yani piştî vî peyvê tiştekî zêde em bibêjin tu neyî. Yani siyaseta wan çiqasî hiquqî, çiqasî qanûnî, çiqasî gorî çûna dinyayê gerek em vê elçeb xwe bihesibîn.
Hevşaredarê navçeya navendî a bajarê Mersînê Fazıl Türkşî kul Amedê kombûnê de amade bû daxuya kirin.
Hakîkaten jî ne di tu qanûna de, ne di tu yasaya de. Yani tamam çûçekî şaredariyê heye, delîlekî ve heye. Kanuna ve heye, gora ve mamele bike. Yani tu datîne, tu memurî xwe atamîş dike. Yani bayağı tu irada halkı, tu ve demokrasiye, yani baş bu bir velati tıştaki gel ki zuvarı bezem harab peşerroj ejizli az gel ki tarih de bilim. Yani ege derh rongayı demokrasi jubuvi. Bir rastî jubuna beya millet, evkabatkar, insan, yani irada mere dest hata bitin. Çi tiştek ji mere rinamîne. Ji bo wê gerek mere li îrada xwe xwedî derkevin.
Ji aliyê dinê ve 9408 mamosteyên ku piraniyê wan kurdin û endamên sendikaya eğitim senêne ji kar hatin durxistin. Tenê li Amedê hejmara mamosteyên ku ji kar hatine durxistin nêzî 3500 in. Nêzî 5000 mamoste li seran serê Tirkiyeyê ew roj ji bo daxwaza aştiyê neket bûn dersan. Lê serokwezîr Binali Yıldırım got, ew mamosteyên ku têkiliya wan bi rêxistina terorê re heye wê ji kar werin derxistin. Ji ber ku neha valahiyek mezin heye di warê mamosteyan de li gelek dibistanan ders çê nabin. Ez Hatice Kamer û min pêşketinên dawî ên li herêmê û li Tirkiyeyê ji bo guhdarên pişka Kurdî a radyoya SBS-ê ji Amedê ragihand.